Binecuvântat să fie Domnul pentru harul care ni l-a dat în această dimineață să fim în casa Domnului. Dorim, da, să-L rugăm pe Domnul să putem înainta cu credință înspre mal. Este foarte important să înțelegem că vremea în care noi o trăim este o vreme deosebită, prielnică, și prin această vreme în care noi ne găsim, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne cercetează și Dumnezeu vrea să ne apropie mai mult de El. Fie ca să înțelegem că și chiar dacă noi suntem aici doar la biserica goală, ce este frumos că Duhul lui Dumnezeu n-are limite, n-are granițe și ne putem uni în duhurile noastre fiecare, noi aici și dumneavoastră la casele dumneavoastră, adunând copilașii aproape de dumneavoastră și coborând pe genunchi înaintea Domnului, strigând înspre Domnul ca Domnul, da, să ne mărească credința, pentru că acesta este lucru esențial în vremea care noi o trăim. Da, e adevărat, ne-a mulțumit Domnului, chiar de la început se spunea, după cum spunea Apostolul Pavel, să venim cu o inimă mulțumitoare întotdeauna lui Dumnezeu, este lucru important și lucru esențial. Apoi, a doilea rând, fratele Grigore ne arăta cât de important este să ne mărturisim stările înaintea Domnului și atitudinea noastră de a veni înaintea lui Dumnezeu poate să fie una corectă sau incorrectă și să ne cercetăm înaintea Domnului și cred că am făcut-o în această dimineață și fie ca Dumnezeu să primească închinarea noastră și starea noastră a inimii, să poată să fi devenit o stare înspre care Domnul să poată privi cu plăcere și să poată să fie gata să ne binecuvinteze și în această dimineață. Dar cred că trebuie și este binevenit să facem o rugăciune, după cum spune salmistul în Psalmul 100, să lăudăm pe Dumnezeu. Un psalm de laudă, spune Psalmul 100. Și spune Psalmul 100 astfel: strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Fie ca în această rugăciune care ne stă înainte să putem face acești trei pași. Trei pași sunt scoși în evidență aici. În versetul 1, să strigăm de bucurie. De ce? Pentru că suntem copiii Domnului, mântuiții Domnului. Și apoi, în versetul 2, să slujim Domnului cu bucurie. Și apoi, de ce? Pentru că El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui, noi suntem turma pășunii Lui, de aceea, Doamne ajută-ne să slujim cu bucurie înaintea Ta și apoi să intrăm cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. De ce? Pentru că Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Lăudat să fie Domnul! Oare putem să facem lucrurile acestea într-o vreme când este suficient doar să aruncăm privirea puțin afară și să ne dăm seama că parcă este un paradox, parcă nu este contextul potrivit să lauzi pe Domnul când oarecum afară bântuie frica, spaima, întrebările, ce va fi mâine, ce va fi poimâine, când stăm în fața unor lucruri care până acum poate nu le-am mai avut cu siguranță și nu le-am mai trăit, m-am gândit cu adevărat. Este cu adevărat, da, vremea prielnică. De ce? Pentru că Domnul m-a cercetat, vă spun sincer, în zilele trecute, citind din cartea lui Dumnezeu, din Daniel. Această carte frumoasă în care citim mult și o cunoaștem mult, multe lucruri care s-au întâmplat, prin care Dumnezeu și-a proslăvit numele cu Daniel. Le cunoaștem foarte, foarte bine. Când începem să citim din cuvânt, deja știm despre ce este vorba. Dar, dragii mei, dacă noi stăm în fața acestui, poate zis, aceste testări, aceste vaccine sau știu alte lucruri care vin, Dragii mei, aș vrea să ne aruncăm privirea, să ne ațintim privirea la, în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că în versetul 10 spune că deci Daniel stătea în fața morții, da? Stătea în fața morții, era un pas mai înainte ca și noi, da? Și el făcea un lucru, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Avea un bun obicei și el știa un singur lucru. Oare de ce a putut Daniel să facă lucrul acesta? Cum a reușit el să facă lucrul acesta? Știți de ce a reușit? Și vreau să mă întreb puțin cu gândul la generația mea, la cei de vârsta mea mai jos și mai sus puțin, ca apoi lucrurile acestea să le înțelegem noi încă o dată, să le împrospătăm în mintea noastră și să înțelegem un lucru. Daniel a plecat din țara lui, dus rob în robia babiloniană. Noi am venit în țara aceasta de bună voie, poate de 30 de ani și peste 30 de ani, am venit aici și suntem bine, toate lucrurile sunt în regulă, dar întrebarea se pune. Daniel a reușit să reziste în Babilon pentru că el a luat cu el din casa lui, din familia lui, a luat pe Dumnezeul lui și l-a dus în Babilon. Să ne amintim, aceasta vreau să spun, să ne amintim noi, cum era Dumnezeul nostru în casele noastre, în familiile noastre, acum 30 de ani. Este tot așa? Sau am venit aici și poate că un pic lucrurile s-au schimbat, sau chiar mai mult, parcă Dumnezeul acesta parcă s-a oarecum, considerând noi după mintea noastră, s-a emancipat, s-a modernizat și a devenit un Dumnezeu mai îngăduitor, un Dumnezeu care ne primește mai ușor. Nu mai este chiar așa învățătura cea strictă care am primit-o în casele noastre când eram copii. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în vremea aceasta căci Daniel a reușit să rămână tare alipit de Dumnezeu pentru că Dumnezeul lui a fost totdeauna Dumnezeu părinților lui, Dumnezeul lui și el a știut un singur lucru. Chiar dacă este în robie departe de casă, el are o datorie, o obligație morală să fie fidel Dumnezeului lui și să nu îl facă de rușine. Vedem aici că în capitolul 6 spune, la un moment dat împăratul își alege 120 de dregătorii și la un moment dat spune că din acestea, peste acestea pune 3 căpetenii și peste acestea 3 căpetenii alege și pe Daniel în aceste 3 căpetenii. Lucrul acesta îl vedem aici în capitolul 6, unde în versetul 3. Și zice așa, da, Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregătorii pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Era înumărat între cele 3 căpetenii și se gândea mai mult să ridice mai sus. De ce? Pentru că peste el era un duh înalt, adică era Dumnezeul lui în el care îl însoțea, care îl ridica, care îl călăuzea, care îl făcea să aibă trecere într-un mod extraordinar în fața oamenilor de talie înaltă. Desigur, lucrul acesta nu a făcut bine și a provocat multă durere și a provocat multă supărare și întristare. Și atunci, dregătoriile acelea se gândeau să facă un plan. Și au făcut un plan cu adevărat, au făcut un plan mârșav și au zis, nu vom găsi în Daniel nimic cu ceea ce să-l acuzăm, nu vom găsi că este om cinstit, este om curat, este om care lucrează cu inimă curată, dar haideți să încercăm că dacă vom găsi ceva, să găsim în legea Dumnezeului lui. Și lucrul acesta, ei, zice, dregătoriile, căpeteniile, s-au dus la împărat cu acest tâlc și au pus înaintea împăratului aceste lucruri și a spus, credem că este bine, este momentul cel mai oportun să se dea o poruncă cu adevărat ca aici, în împărăția aceasta, în Babilon, Să nu se închine nimeni, timp de 30 de zile, altui Dumnezeu al Babilonului sau un altui Dumnezeu sau un altui om, decât numai înaintea ta, împărate. Desigur, firește, pentru împărat a sunat bine și a zis, da, aveți dreptate, îmi vreți binele, sigur, doriți lucrul acesta și este foarte bine. Și a fost prins în cursă împăratul, pentru că puțin mai încolo a trecut doar câtva timp și la un moment dat împăratul și-a dat seama. A iscălit, a pecetruit, a acceptat, lucrurile s-au fost clare și atunci ziceau ei, bun, este în regulă, s-a rezolvat problema. Și atunci, dragii mei, atât de mult îmi place lucrul acesta. Și de aceea am zis că ar trebui să privim noi lucrurile acestea nu doar la această întâmplare a lui Daniel, ci la această întâmplare a lui Daniel să căutăm să ne punem noi personal în vremea aceasta în care noi o trăim, în vremea amenințărilor, în vremea luptelor, în vremea tulburărilor, în vremea întrebărilor, să înțelegem ce dă de fapt biruință. Știți ce dă biruință? Uitați, scrie aici în versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în panică, a intrat în frică. Nu. A intrat în casa lui, unde fuseseră odăile de sus, a intrat în casa lui unde fuseseră odăile de sus, erau deschise și spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea mai înainte. Sfida porunca împăratului. Dar nu o sfida în mod bajocoritor, nu o sfida pentru că el vroia ca să provoace pe împărat, nu o sfida pentru că el știa că are un Dumnezeu mai tare decât împăratul, nu, sfida pentru că el a plecat din Ierusalim cu Dumnezeul lui în sufletul lui, a ajuns în acea poziție înaltă și el putea să spună foarte simplu, dacă totuși împrejurarea m-a adus în Babilon, asta este, dar totuși, uite, am ajuns la o poziție înaltă, pot să am mare grijă să nu-mi pierd poziția, că dacă îmi pierd poziția, la urma urmei ce sens are? Și atunci putea să facă și el oarecare compromis și să se închidă ușile, să se roage oarecum, să fie atent, să nu-l vadă nimeni, nu? Putea să facă lucrurile acestea, dar el a spus nu, Dumnezeul meu este prioritar, Dumnezeul meu rămâne în picioare. Chiar dacă se întâmplă anumite lucruri care este foarte posibil, dragii mei, să vină peste noi în vremurile care urmează, pentru că cu siguranță trebuie să vină încercarea credinței noastre și ca să ieșim biruitori și ca să rămânem tare în picioare, trebuie să avem cu adevărat o credință ca și a lui Daniel altădată, întrucât să spunem totul este în regulă, toate lucrurile sunt bune, ne ducem, ne supunem, până la compromis, dar Dumnezeul meu nu-l compromit. Dumnezeul meu este sfânt, Dumnezeul meu este drept și Dumnezeul meu va rămâne pe locul întâi întotdeauna. Ce rost a avut lucrul acesta? A avut vreun rost lucrul acesta? Este atât de frumos încheierea acestui capitol. Când vedem, când se duce împăratul tremurând, toată noaptea n-a putut să doarmă, era supărat, era necăjit și zicea în gândul lui, ce să fac? Am făcut o greșeală, dar mă duc la groapa leilor acolo, unde și-a primit Daniel sentința și zice tremurând în versetul 20, s-a apropiat de groapă și a spus, a chemat pe Daniel cu glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniel, robul Dumnezeului cel viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape? Și Daniel a zis împăratului, Dumnezeul meu a trimis îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui, al lui Dumnezeu, și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Dragii mei, pentru faptul că a rămas loial lui Dumnezeu, a rămas atât de fin față de acea legătură atât de sensibilă care a avut-o Daniel față de Dumnezeu, frică, teamă sfântă, să nu păcătuiască, să nu tristeze pe Dumnezeu, să nu cumva să-L supere pe Dumnezeu. Lucrul acesta a făcut un lucru mare. Îl vedem ce s-a întâmplat în urma lucrului acesta. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către toți oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția, pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăruinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Amin. De ce este important ca noi să fim copii al lui Dumnezeu, sfinți și neprihăniți, chiar într-o vreme când toate împărățiile se clatină, chiar într-o vreme când nesiguranța parcă bate la ușa inimii noastre și întrebările se ridică tot mai mult, de pentru faptul că Daniel a rămas la locul la care Dumnezeu l-a dorit și l-a așteptat și l-a căutat, s-a întâmplat un mare lucru, s-au schimbat legile, poruncile, s-a schimbat Dumnezeul Babilonului în Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul real, Dumnezeul cerului și al pământului și în felul acesta Dumnezeu și-a proslăvit numele. În vremea aceea, în generația lui Daniel, în Babilon, în locul unde se găsea Daniel, lucrul acesta ar trebui să fie pentru noi un cuvânt de încurajare și să spunem: Doamne, dacă altă dată ai lucrat într-un mod atât de impresionant, ai lucrat într-un mod atât de măreț, Doamne, în vremea aceasta noi trebuie să fim cei care să te reprezentăm pe tine, Doamne. Noi trebuie să ne ridicăm deasupra tuturor amenințărilor și să spunem plin de tărie și de credință: avem un Dumnezeu sfânt, drept și adevărat, care ne iubește și care ne vrea cu gelozie pentru El. Dragii mei, eu cred din toată inima că suntem cu adevărat o generație care probabil vom fi generația sfârșitului sau de sacrificiu, dar noi trebuie să ne întărim credința. Am mai spus-o și mai spun: dacă până acum nu am mers prin credință, ci am mers prin vedere, e prea posibil să vine vremea când trebuie să înțelegem și să învățăm să mergem prin credință. Aceasta înseamnă umblare prin credință. Umblarea prin credință te duce până la sacrificiu. Gata să renunți la viața ta. Poate va trebui sau nu va trebui să renunți la viața ta, dar credința aceasta trebuie să o avem. De aceea ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, acolo acasă unde ne găsim. Stai de vorbă cu Domnul că ești într-o intimitate mai bună cu familia și spune Domnului: Doamne, ne-a fost bine până aici, slavă Ție, Doamne. Nu știm ce ne așteaptă în față, dar, Doamne, noi vrem să rămânem credincioși Ție, Doamne. Noi vrem să ne mărești credința, Doamne, și noi vrem să povestim copiilor noștri cum era Dumnezeul nostru când am fost în România, cum ne-au învățat părinții noștri să slujim pe Dumnezeu, cum ne-a spus că trebuie să avem grijă să nu păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Și poate că acum copiii noștri, dacă am încercat să le explicăm, nici n-ar înțelege lucrurile acestea și este normal, dar noi avem datoria să le explicăm, pentru că Dumnezeul adevărat nu s-a schimbat, Dumnezeul real este același și Dumnezeul cerului și al pământului într-o zi va judeca pe fiecare fără părtinire, va judeca după cuvântul lui scris. Și dacă în istorie vedem că oamenii al lui Dumnezeu care s-au jucat și s-au trăit ușor cu Dumnezeu, au căzut și au ajuns rău, dar vedem că au existat oameni în cuvântul lui Dumnezeu care au rămas în picioare, care au fost gata să plătească cu prețul vieților, și printre aceia trebuie să ne numărăm și noi, poporul lui Dumnezeu, care ieșind din casele noastre în societate, să avem zâmbet pe buze, să avem speranță, să avem nădejde și să le spunem cel puțin, să le ridicăm oamenilor privirea de la pământ și de la plăgile acestea înspre cer, înspre Dumnezeu și să spunem: există speranță, există nădejde, Dumnezeu mai cheamă oameni la El, Dumnezeu mai iubește neamul omenesc. Dumnezeu a rămas neschimbat, dar păcatul a crescut atât de mult încât Dumnezeu este gata să verse paharul mâniei lui. Dar copiii lui Dumnezeu trebuie în această ipostază să fie gata să poată să evangelizeze, să poată să le spună și altora că încă este vremea harului și încă oamenii se mai pot mântui. De aceea, dragii mei, haideți să ne întărim în chemarea care Domnul ne-a făcut-o, să ne întărim în credința care Domnul vrea să o avem fiecare și ne proștenem pe genunchi, chemăm numele Lui, strigăm înaintea Lui, plângem înaintea Lui și îl recunoaștem pe Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul nostru, Dumnezeul viu și real, care poate să izbăvească pe toți cei care se încred în El. Amin.